dan, tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, i do 11 sati na kosovske parlamentarne izbore izašlo oko 10% birača, saopštila Centralna izborna komisija. Srbija će morati više da usklađuje spoljnu politiku s Evropskom unijom, kaže Ivica Dačić. Evropska unija, Rusija i Ukrajina sutra nastavljaju pregovore u ukrajinskom dugu za gas. Najmanje 17 poginulih u dvostrukom bombaškom napadu u Iraku. Fudbaleri Kameruna odbili da putuju u Brazil, javljaju francuski mediji. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata, između ostalo, kakve očekivanja od prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu imaju građani Prištine i Severne Mitrovice?
Kogod bude bio izabran, prvi zadatak treba da mu bude borba protiv korupcije. Posle toga bit će i novi radni mesta, ponovno otvaranje fabrika koje su funkcionisale pre rata na Kosovu. Ukoliko fabrike ne rade, onda nema ni posla.
Očekujem da bude bolje i zašli smo zato što je naša Republika Srbija bio pozvala na Srbe da izađemo na glasanje za neki boljitak nas i za povratak nas Srba na Kosovu, i koji smo raseljeni i koji smo ovdje.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta: Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative.
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji, i to u velikim razmerama.
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život. Ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu do 11 sati glasalo je oko 10% građana, saopštila je Centralna izborna komisija. Glasa se na svim biračkim mestima na čitavoj teritoriji Kosova, a šef posmatračke misije Evropske unije Roberto Gualtieri izjavio je u Severnoj Mitrovici da izbori protiču bez problema. Nevladine organizacije koje posmatraju glasanje zabeležile su manje nepravilnosti na nekoliko biračkih mesta. Detaljnije odmah posle vesti. Srbija će u buduće sve više morati da usklađuje spoljnu politiku s partnerima iz Evrope, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. S jedne strane, Srbija ima svoje prijatelje, sa druge strane želi da uđe u Evropsku uniju i normalno je da mora da prihvati njena pravila, rekao je Dačić.
I može sada Evropska unija da menja svoja pravila da bi Srbija ušla, nego Srbija mora da prihvata ono gde ulazi. A to znači da naša razmišljanja o spoljnoj politici sve više moramo da koordiniramo sa našim partnerima iz Evropske unije.
Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izjavio je da evropske zemlje nisu spremne da prime Ukrajinu u Evropsku uniju. Komentarišući inauguracioni govor novog predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, Fabius je rekao da većina zemalja Evropske unije ne podržava njegov stav da je sporazum Ukrajine o pridruživanju prva etapa te države za članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajina je u Evropi i ta zemlja mora da ima dobre odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, rekao je francuski ministar. Trilateralni pregovori Evropske unije, Rusije i Ukrajine o problemu ukrajinskog gasnog duga nastavljaju se u ponedeljak u Briselu. To je četvrti sastanak o rešenju spora koji je nastao kada je Rusija drastično povećala cenu gasa, a Ukrajina prestala da ga plaća. Ukrajina je uz pomoć Evropske unije isplatila deo duga koji je prema ruskim tvrdnjama dostigao 3,5 milijardi dolara i traži da se cena vrati na 268 dolara za 1000 kubnih metara gasa umesto 485 dolara koliko iznosi posle promene režima u Kijevu. Najmanje 17 ljudi ubijeno u Iraku u dvostrukom bombaškom napadu na sedište Patriotske unije Kurdistana partije iračkog predsjednika Džalala Talabanija i na zgradu bezbednosnih službi u gradu Džalal Vli, severno od Bagdada, saopštila je policija. U napadima je ranjeno više od 50 ljudi, a do sada niko nije preuzeo odgovornost. Više od 80 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima na severu Afganistana. Novi je bilans žrtava koje su saopštili predstavnici lokalnih vlasti. Jedan od njih, Fazil Rahman, rekao je da je 850 kuća u potpunosti uništeno, dok je više od 1000 oštećeno. Za ugroženo stanovništvo obezbeđeno je oko 100 šatora, nekoliko hiljada ćebadi i nešto hrane, ali to je samo deo onoga što je neophodno, rekao je Rahman. General Abdel Fattah el-Sisi položio je zakletvu čime je zvanično postao novi predsjednik te zemlje na ceremoniji koju je prenosila državna televizija. Sisi je pobedio na majskim izborima u Egiptu, osvojivši skoro 97% glasova, a de facto je vodio prelaznu vladu u Egiptu skoro godinu dana, kada je svrgao sa vlasti prethodnog predsjednika Mohameda Morsija, lidera islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo, koji je od tada u pritvoru. Papa Franja i vaseljanski patrijarh Vartolomej u Vatikanu služit će molitvu o miru na Bliskom istoku, u kojoj treba da prisustvuju i predsjednici Izraela i Palestine, Šimon Peres i Mahmud Abbas. Papa, koji je nedavno pozvao Peresa i Abbasa na molitvu, nekoliko puta je ponovio da ne pokušava hitan nastavak izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora, već samo da obe strane zajedno učestvuju u molitvi. Prvoplasirani i drugoplasirani teniseri sveta Rafael Nadal i Novak Đoković od 15 sati počinju meč finala ovogodišnjeg Roland Garrosa. Eventualnom pobjedom Đoković bi od Nadala preuzeo prvo mesto na ATP rang listi tenisera. Ovaj meč je svojevrsna repriza prošlogodišnjeg polufinala koje je Novak Đoković izgubio posle velike borbe. Kamerunski fudbaleri, nezadovoljni ponuđenim premijama, odbili su jutros da otputuju u Brazil, gde u četvrtak počinje svetsko prvenstvo. Francuski list L'Equipe piše da su igrači odložili štrajk najavljen za 23. maj i igrali 1. juna prijateljski meč protiv Nemačke, ali se ispostavilo da im je ponuđeno mnogo manje novca od obećanog. Prvu utakmicu Kamerun bi trebalo sljedeće subote da igra protiv Meksika na svetskom prvenstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji, kako javljaju naši Jasmina Šćekić i Amra Zineli, protiču bez većih nepravilnosti.
Do 11 sati glasalo je oko 10% građana u četiri opštine na severu Kosova, 4,96% ili 3115 birača. Bajram Ljatifi, član Centralne izborne komisije.
Proces glasanja na Kosovu teče u skladu sa zakonom i za sada nema nekih poteškoća, odnosno problema na biračkim mestima oko sprovođenja izbora za parlament. Kada se radi o izlaznosti, izlaznost do 11 časova je bila 9,46% ili upoređujući izlaznost sa izborima 2010. 1,65% manje. Dakle, svi birači sa Kosova koji se nalaze u registar za glasanje imaju pravo da glasaju u skladu sa zakonom o opštim izborima i validnim dokumentima za utvrđivanje identifikacije. Dakle, sva identifikacija dokumenta koja su predviđena u zakonu, a to je važeći kosovski, dakle, lični identifikacijski dokument, znači lična karta, validni pasoš, važeća putna isprava, važeća kosovska vojnička dozvola, važeća legitimacija, znači raseljenih lica i važeća izbjeglička legitimacija. Dakle, dokumenat sa kojim se može konstatovati da se lice nalazi na biračkom spisku.
Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga je nakon što je glasala pozvala sve građane da urade isto i odrede budućnost države. Ovi izbori dokazuju demokratizaciju i određuju nivo zrelosti naše sveobuhvatne države, kazala Jahjaga. Tokom današnjeg izbornog procesa angažovano je 100 tužioca, a proces prate oko 37.000 domaći međunarodni akreditovani posmatrača, uključujući misiju posmatrača Evropske unije. Za mirno i uredno glasanje brinu se policija Kosova, Eulex i KFOR, dok OEBS pomaže izborni proces na severu zemlje. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, je tokom posete glasačkog centra u hali sportova 1. oktobar u Prištini izjavio da današnji dan podseća na praznik, što jeste kada su izbori u pitanju i kada se bira novo rukovodstvo. Srećan sam na normalan tok izbora kao što je to bilo tokom lokalne izbora. Nadam se da će tako i ostati, a kako bi sutra imali rezultate i vidjeli kakav će biti sastav nove vlade. Pozivam ljude da glasuju. Danas je dan kada se vaš glas čuje, poručuje Žbogar. Građani Prištine i Severne Mitrovice očekuju pozitivne promjene, ali ima i oni koji su skeptični. Nadam se pravilnim izborima i da će sve proći bez problema i incidenata. Uglavnom očekujem neki bolji život, razvoj ekonomije, više malih i srednjih biznisa. Nezaposlenost se može ukloniti samo ekonomskim razvojem. Kogod bude bio izabran, prvi zadatak treba da mu bude borba protiv korupcije. Posle toga bit će novi radni mesta, ponovno otvaranje fabrika koje su funkcionisale pre rata na Kosovu. Ukoliko fabrike ne rade, onda nema ni posla.
Očekujem da bude bolje i zašli smo zato što je naša Republika Srbija pozvala na Srbe da izađemo na glasanje za neki boljitak nas i za povratak nas Srba na Kosovu.
Nema neki osjećaj za neke izbore, isto kod da ne postoje.
Ja sam došao iz grada Stavangera iz Norveške. Osjećam potrebu da bi trebali ne samo ja, nego i mnogi drugi da dođu, da glasaju. Tu smo se rodili, možda jednog dana opet da se vratimo da tu živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i iz Severne Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovarala se o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta: Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative, sa kojima je razgovarao kolega Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li bi se ovaj kulturni trenutak u Srbiji mogao okarakterisati kao beg u nacionalne mitove?
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji, i to u velikim razmerama. Ali sad, nacionalizam ne mora nužno podrazumevati neke određene nacionalne mitove. Mislim da je recimo mit o Kosovu povučen iz javnog opticaja. Nema više toliko govora o tome. Dakle, neke su se promene ipak dogodile, ali to i dalje jeste jedna nacionalistička retorika koja zapravo, ne znam, iz moje perspektive izaziva neku vrstu strepnje. Vidimo recimo da je, ako možda kosovski mit malo manje u upotrebi nego što je to bio ranije, i dalje je ostala ta potreba da se domaći kolektiv, ne znam kako bi to drugačije nazvao, da se stalno predstavlja kao neka žrtva, i to ne kao makar kakva žrtva, nego kao najveća žrtva na svetu ikada. Recimo, to jeste jedna vrsta, jedan deo tog nacionalističkog govora koji je ovdje po meni i dalje sve prisutan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život. Ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Gospodine Iliću, reklo bi se da pozorište prednjači u forsiranju patriotske umetnosti, posebno Narodno pozorište u Beogradu. Recimo, predstava Srpska trilogija i po načinu kako je koncipirana i po reakcijama publike mnogo podseća na Kolubarsku bitku i Valjevsku bolnicu, koje su pre četvrt veka rađene po romanu Dobrice Ćosića Vreme smrti. To je bilo vreme buđenja nacionalizma u Srbiji. Tokom predstave Srpska trilogija publika ovacijama pozdravlja izvođenje pesme Tamo daleko, a na kraju predstave glumci, umjesto da se poklone, vojnički salutiraju publici. Kako vi gledate na to?
Pa ne znam, ako je ono bilo buđenje, onda je ovo možda sprečavanje da zaspi, mislim, nemam pojma. Ne mogu da se bavim tim, jer mi je sve to bilo strano sve ovo vreme. Ja stvarno ne znam šta ljudi osjećaju kada rade te stvari. Ne vidim u čemu je smisao. Ne vidim kako tako lako se zaboravlja ono što se dogodilo 90-ih, i kako se taj isti govor toliko lako i brzo vraća bez ikakvog srama, bez ikakve svesti o tome šta se dogodilo i šta je u ime toga i u ime tih vrednosti koje oni manifestuju, jeli, na takvim nekim priredbama, šta je učinjeno tokom 90-ih. Dakle, ja s tim ne mogu da komuniciram, je to izvan moje moći poimanja. Uopšte mi nije jasno šta ljudi osjećaju kada to rade. Koji je to identitet? Koji je to kolektiv kome se oni dive i kome oni aplaudiraju i kome oni salutiraju? Onaj koji je 90-ih pobio na hiljade ljudi, raselio na stotine hiljada ljudi, je li to taj kolektiv? Je li to ono čime se mi danas ponosimo? Sad, ja se pitao, naravno, zašto je to tako. U nekim razgovorima sam imao priliku da čujem ljude koji zastupaju tu kulturnu politiku, ajde to tako da nazovemo. I oni kažu ovako: mi moramo da idemo u Europsku uniju. Ako ne uđemo u Europsku uniju, mi ćemo da propadnemo. Ekonomski, materijalno ćemo propasti. Ali ta Europska unija je opasnost po naš identitet. I onda će nama obrazovanje i kultura da budu ti neki džepovi, ja ne znam kako bi to drugačije, zabrani, gdje ćemo mi braniti naš identitet. I mi ćemo ostati ono što jesmo, ali zbog novaca, jeli, zbog tog golog opstanka moramo da idemo u Europsku uniju. Po meni je tu apsolutno sve pogrešno. A najviše mi je pogrešno to što se mi nikada nismo dogovorili, a koji je to naš identitet? I koja je to tradicija oko koje smo se mi složili? I zar nisu te tradicije koje oni danas tako uporno ističu u prvi plan, zar nisu sve one iskvarene, zloupotrebljene i na neki način opovrgnute tokom 90-ih? I ako ih vi sad vraćate nazad, ja ne znam, to Srbija spremna za neki novi rat, koje to pre 20-30 godina služilo da se Srbija pripremi za neki novi rat, pa za koji se to rat sada spremamo?
Gospodine Dereta, evo, vratimo se Narodnom pozorištu i ovoj predstavi. Pozorišni kritičar i reditelj Zlatko Paković kaže da je Narodno pozorište danas postalo epicentar patriotske kulture.
Pa ono je to po svom imenu već, ako mogu tako da kažem, i po svom značaju svuda, U svetu su, uslovno rečeno, nacionalna pozorišta, ona koja neguju nešto što je tradicija. Ali kada se govori o tradiciji, onda se govori o tradiciji pozorišnog stvaralaštva, a ne o tradiciji koja je vezana za ratna iskustva, za ono što su bili sistemi vrednosti s početka veka u smislu podržavanja tih sistema, nego u smislu čuvanja kulturne tradicije. Ali ja bih htio nešto drugo samo da dodam u celu stvar. Znate, svođenje celokupne pozorišne scene ovog trenutka u Srbiji samo na Narodno pozorište je, kako bih rekao, loše i netačno. I mislim da u ovom trenutku mi imamo veliki broj i unutrašnjosti i u Beogradu pozorišta koja se bave modernim teatrom, koji se bave modernim temama i koji zapravo na mnogo načina izazivaju našu javnost na ovu vrstu reakcija. I kad Dejan kaže da je to počelo pre dve godine, tačno, pre dve godine su oni koji su vodili tu nacionalističku politiku, su došli na vlast pod drugim imenom i u drugom modelu. I ja mislim da su mnogi iz oblasti kulture shvatili da se zapravo ta politička opcija najzad pobedila. I da je sad ovo najzad vreme kada će biti potpuno legitimno i očekivano i poželjno da se patriotizam iskazuje na taj način kako se iskazuje recimo Narodno pozorište kroz tu predstavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Miljenko Dereta iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dereta, rekao bih da je najbolji gotovo klasičan primer patriotske umetnosti televizijska serija o Draži Mihajloviću. Ona je savršeno odradila rehabilitaciju Draže Mihajlovića i zato se nisu žalile pare. Nikakvi udžbenici i nikakve škole ne mogu uraditi ono što može televizijska serija koja se emituje u udarnom terminu i to su njeni naručioci dobro znali. I ja mislim da će posljedice te serije biti dugoročne.
Pa ja mislim da vi podcenjujete televizijska iskustva naše javnosti. Ja mislim da ta serija nije prošla onako kako su se oni nadali, zato što ona nije urađena dobro. Radili su ljudi vrlo jakih patriotskih osjećanja, ali vrlo slabog kreativnog potencijala i to je prosto kao televizijski rezultat nešto što je jako teško gledati zato što je dosadno, to je nešto što je teško gledati zato što je jednostrano, to je nešto što je teško gledati zato što je jasno sve vreme reč o najobičnoj propagandi. Dakle, meni je tu mnogo zanimljivije da je javni servis zapravo pokrenuo takvu jednu televizijsku seriju, a s druge strane me to i ne čudi zato što pre te televizijske serije prethodilo političko pomirenje zvanično nečega što se zove demokratska opcija u Srbiji i četničkog pokreta. To je za mene nešto što je ozvaničilo jedan pristup istoriji koji je apsolutno, ja mislim, pogrešan, koji je opasan i koji će, to ste potpuno u pravu, imati dugoročne posljedice za dalje podele unutar srpskog društva.
Gospodine Iliću, mislite li vi da će ova serija o Draži imati dugoročne posljedice?
Ja bih se tu složio sa Miljenkom, dakle, to je prosto jedna loše urađena serija, ja ne vjerujem da ona izvršila bilo kakav utjecaj, osim što je pokazala gdje stoji moć. Ovo što ste vi sad rekli, to su zapravo rekli ljudi koji su bili recenzenti serije, koji su ime televizije Srbije odlučili da se ta serija snime. Oni su rekli upravo to, mi ćemo ovom serijom obaviti jednu istorijsku ulogu, mi ćemo rehabilitovati jedan pokret i mi ćemo pokazati da su to bili neki divni borci, antifašisti, ne znam ni ja šta. Meni je to strahovito podcjenjivanje ljudi. Znate šta, ako je tako lako mijenjati svijest ljudi serijama, onda ajde da snimimo seriju o čemu god hoćemo i da promijenimo preko noći svijest ljudi. Dakle, ja ne mislim da će to imati neki dugoročan uticaj. Na svaki način je to bio promašaj i ne bih se ja mnogo sekirao zbog te serije, ali ono što mene sekira, to je Miljenko dobro rekao, ovdje je napravljen neka vrsta pomirenja i to pomirenje je opasno. Opasno je što su se granice zamutile, što su se izbrisale i što ovdje sad fašisti se proglašavaju za antifašiste, zato što nije baš u redu da ih veličamo kao fašiste, ali zapravo mi znamo da su oni fašisti, pa nam je važno da ih veličamo, ali ako baš moramo da ih veličamo kao antifašiste, pa dobro, promumlaćemo to nekako, reći ćemo da su oni bili to. Problem je ono što stoji iza te serije, sad ta serija je nebitna, čak nam je autori te serije učinili uslugu jer su je napravili loše, pa je kao šteta manja nego što je mogla da bude. Ali ono što hoće imati dugoročne posljedice, to je rehabilitacija vrednosti koje su u istoriji već dva puta bile pobeđene. Te vrednosti su bile pobeđene ne zato što su bile slabije, nego zato što su bile loše, zato što su bile negativne. Pobeđene su u Drugom svjetskom ratu i pobeđene su 90-ih. i vi ih po treći put vraćate nazad i pokušavate da ih rehabilitujete. Ja stvarno bih volio da znam s kojim razlogom.
Oni hoće da ostvare program politički, svi Srbi u jednoj državi, očigledno taj program nije napušten, taj program samo se povremeno umiri i onda se ponovo reaktivira u svakom trenutku kada misli da ima priliku da nešto ostvari.
Gospodine Iliću, kako se u svemu tome drži ministar kulture Ivan Tasovac? On je pre manje od godinu dana na tom mestu nasledio Bratislava Petkovića, koji je postao čuven po rečenici umetnost mora biti patriotska. Da li je Tasovac, inače veoma uspešni, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije, koji vrlo dobro zna šta su prave kulturne vrednosti, nešto promenio na kulturnoj sceni Srbije?
Ja nisam to video. Ako jeste, ja to nisam video. Ne umem bolje od ovoga da vam odgovorim. Ne vidim da je išta promenio i ne vidim da je išta drugačije nego što je bilo. I podsjetit ću vas samo, vi pričate o toj seriji, vi imate u ovom trenutku sada u Muzeju revolucije, imate izložbu o, ne znam, zločinima od 40. i ne znam, 4. do 53. koja mi je deo iste priče kao i ova serija, pritom su tu pomešali sve živo, na neki način falsifikovali podatke, čak su uzeli pogrešne fotografije, čak ni toliko nisu vodili računa koje će fotografije da stave, pa su uzimali fotografije iz koncentracionih logora po srednjoj Evropi, jeli stavljali kao fotografije logora posleratnih u Srbiji, kao da je to neki Goli otok ili ne znam šta, što je potpuno neverovatno šta su uradili. I ta izložba nije postavljena u vreme Bratislava Petkovića, ona je postavljena u vreme Tasovca, ona je dobila pomoć od države, dakle država je finansirala pravljenje te izložbe. Dakle, ja ne vidim šta je ta, ja samo vidim da taj čovjek na neki način radi na svom predstavljanju, eto.
A samo šta je bio cilj te izložbe koju ste sad opisali?
Pa kako, šta je bio cilj? Mi imamo, nama je najveći problem da se odreknemo antifašističkog i socijalističkog nasljeđa u Srbiji, jer je to naša najveća nesreća. Nije nesreća 90-a, nije nesreća zločini koje je Srbija napravila, ništa od toga nije nesreća. Nama je najveća nesreća taj antifašistički partizanski rat koji je dobijen 44. i 45. i najveća nam je nesreća ta socijalistička Jugoslavija u kojem je svaki od naroda koji je bio u toj Jugoslaviji praktično doživao svoje zlatno doba i konačno izašao iz nekog predmodernog i zakoračio neko moderno stanje. I sad to nam je problem, s tim hoćemo da se obračunamo. Tu istoriju hoćemo da falsifikujemo, da napravimo neki istorijski revizionizam, da pokažemo da je to zapravo izvor svih zla, a ne ono što je zaista odvelo u ratove 90-ih i ono što je urađeno u 90-ima. Kome god je drugi svjetski rat u ovom trenutku, je li i sudbina Draže Mihajlović ili ne znam koga, veći problem od onoga što se Srbiji desilo u 90-ih, ja mogu samo da kažem da taj beži od stvarnosti i da nije spreman da se suoči sa vlastitom odgovornošću za ono što se dogodilo za njegovog života. Ja mislim da je to jedan veliki beg od stvarnosti, jedan veliki beg od odgovornosti. I vi više ne možete da poričete da se to 90-ih dogodilo, vi ne možete da poričete da je za to najveća odgovornost na srpskoj strani. Ništa od toga više ne možete poričiti, ali onda ćete da skrenete pažnju, onda ćete dodati na prvi svjetski rat, onda ćete dodati na ne znam kakve zločine posleratnih vlasti u Jugoslaviji da od 44. do 50. Znači, prosto ćete da se pravite kao da se ovo što se desilo juče nije dogodilo, a sve ono što se dogodilo odavno, kao to je sad nešto čemu mi treba da se posvetimo i to je taj naš oporavak, obnavljanje nacije. Mislim da je to prosto jedan jeftin pokušaj da se izbjegne odgovornost i taj pokušaj će kao i svi drugi pokušaj propasti. Sad je pitanje pre ili kasnije, ali propašće svakako.
Gospodine Derete, kako vi gledate na ulogu ministra kulture Ivana Tasovca?
A ja gledam na njega, na njegovu ulogu kao na nekoga koji je na položaju, a ne na funkciji. Dakle, on sedi i čuva položaj ministra kulture, to mu je jedini u ovom trenutku, čini mi se, zadatak i cilj. Vreme će pokazati. Ali htio bih samo još jedno mali detalj da dodam po pitanju fašizma i antifašizma kod nas. Znate, ta obsesija, to je ta borba protiv antifašizma, je došla dotle da smo mi zapravo u Srbiji poistovetili antifašizam sa staljinizmom. Sa staljinizmom kao jednim od najrepresivnijih modela društva i države koje poznajemo, zato što nam antifašizam smeta, jer iz antifašizma su išle dve reči koje su danas veliki problem, ako nisu samo u okviru jedne etičke grupe, to je bratstvo i jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo je podrazumevalo bratstvo i jedinstvo različitih naroda, različitih etničkih grupa, manjina, većina itd. A mi sada želimo te reči da primenimo samo na etnicitet srpskog naroda kao legitimnog i jedinog vlasnika države u kojoj žive.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dereta, može li se reći da je jedan od glavnih ciljeva te takozvane patriotske kulturne politike diskreditacija antifašizma?
I da i ne. Ja mislim da je mnogo važnije nešto što se zapravo ispod žita sprovodi sve vreme. Kada se govori o tom periodu, on se uglavnom poredi sa 90. I vi kad pogledate ovu celu polemiku posljednje vreme koja se dodija u kulturnom dodatku politike, zapravo počela rasprava o zabrani prezentacije knjige Srebrenička podvala, koja je imala za cilj da očuva na dnevnom redu temu srebreničkog zločina, genocida koji je tamo počinjen, i da se još jedan put pokaže kako je to zapravo način da se još jedan put pocrta međunarodna zavera protiv Srbije, koja je na tom strašnom zločinu, na tom genocidu, zapravo pokušava da diskredituje trajno Srbiju. Dakle, to je tema o kojoj se ovdje govori. Jer ovdje se ipak u toj celoj novoj patriotskoj kulturi, kulturnom diskursu, učestvuju ljudi koji su u tom vremenu aktivno učestvovali, ja ne kažem o genocidu u Srebrenici, nego u politici koja je do toga dovela i koja je to pravda. Dakle, ovdje se radi i o koži onih koji su u tome učestvali, koji su to inspirisali, koji su to pravdali, koji to još uvijek pravdaju i danas.
Gospodine Iliću, evo, ovo je posljednje pitanje. Postoje li tačke otpora patriotskoj kulturnoj politici? Ko se tome najviše suprotstavlja?
Naravno da postoji, naravno da ih ima, i čak mislim da ih nije ni tako malo. To što su manje vidljivi od ovih drugih, to je sad i Miljenko objasnio zašto je to tako. Ja sam probao da kažem zašto je to tako, ali naravno da ih ima. Pa bilo ih je uvek. Uvek ih je bilo. Bilo ih je u 90-ima. Isto. Srbija nije homogeno društvo. Ovdje ne misle svi ljudi isto, pa nismo mi jedini narod na svijetu koji si izašli ispod nekog kalupa i sad smo svi isto. Pa naravno da postoje ljudi koji ne pristaju na taj sistem vrednosti. Naravno da postoje ljudi koji se bune protiv toga. Naravno da postoje ljudi koji stvaraju neke druge stvari. Postoje ljudi koji to uopšte ne zanima. I onda prave neke dobre stvari potpuno mimo svega toga. Ideja da su ovi koji su sad na vlasti toliko moćni da su zapravo zadobili podršku čitavog društva je čista laž. To je jedna projekcija koja ne odgovara istini. I naravno da u stvarnosti postoje ljudi koji su i protiv onoga što nas u ovom trenutku nameće kao zvanična kulturna politika i koji radi nešto sasvim drugo.
Gospodine Deret, evo da i vas upitam, vidite li vi tačke otpora nacionalističkoj kulturnoj politici?
Ja mislim da je tačka otpora sve ovo što se dogodilo oko poplava, gdje ste vi imali jednu generaciju celu koja se pobunila protiv ovoga kako je država to radila, koja je uzela stvari u svoje ruke, koja je počela da radi i koja ni jednog trenutka, ja nisam čuo ni jednog od volontera, da je jednog trenutka rekao ja branim zemlju, ja branim Srbiju, ja čuvam ovo, ja čuvam ono. Svi su govorili o ljudima i to je suštinska vrednostna razlika. Oni su se bavili ljudima, pomagali su ljudima u nevolji i pomogli su ljudima u nevolji i na taj način su doprinjeli, uslovno rečeno, pokazali svoj patriotizam, nisu se bavili politikom. Ova druga strana koja je zabrljala sve oko ovih poplava se zapravo pokušala baviti politikom u tuđoj nesreći. Isto važi, čini mi se, i za kulturu. Meni je žao što najveći deo tog otpora u ovom trenutku je zapravo u jednom virtualnom prostoru, u prostoru raznih internet mreža, društvenih mreža, i tu oni pokazuju ne samo svoju sposobnost da žive u 21. veku, nego i pokazuju razliku u odnosu na one koji sve što rade moraju raditi uz spontano okupljanje naroda na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Do 11 sati na kosovske parlamentarne izbore izašlo oko 10% birača, saopštila Centralna izborna komisija. Srbija će morati više da usklađuje spoljnu politiku s Europskom unijom, kaže Ivica Dačić. Europska unija, Rusija i Ukrajina sutra nastavljaju pregovore u ukrajinskom dugu za gas. Najmanje 17 poginulih u dvostrukom bombaškom napadu u Iraku. Fudbaleri Kameruna odbili da putuju u Brazil, javljaju francuski mediji. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. To je sve što smo pripremili u popodnevnom programu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.